Ordizian gure lehen konexioa gutxienez 7 positibo lituzkeen koronavirus foku atzeman baitute Etxezarreta kaleko taberna baten bueltan, Sarri tabernaren bueltan, baina Sarri ez ezik beste hainbat tabernere itxi dituzte, eta Jaurlaritzako Osasun Sailak dei egin die joan den ekainaren 27az geroztik. Etxezarreta kaleko tabernaren batean izan diren ordiziarrei herriko osasun zentroarekin harremanetan jar daitezen ordu honetatik aurrera, goizeko 8etatik aurrera, modu preventiboan PCR testa egin diezaieten eta osasun zentro horretan dago. Maite Alustiza, gure lankidea, Ordiziko alkatearekin gainera, Maite, aurrera.
Kaixo, ba, dagoeneko ari dira hemen PCR probak egiteko karpa jartzen, 4 karpa txiki dira bat eginda, osasun etxearen alboan ari dira jartzen, barrena parkiti gertu, eta udaleko langileak, ba, horixe orain ari dira ingurua esitzen eta dena prestatzen. Hain justu, hemen txalboan dago Etxezarreta kalea, 4 taberna itxi dituzten kalea, gutxienez 7 positibo atzeman ondoren, eta zuk esan bezala gurekin dugu Adurrezen Arro Ordiziko alkatea. Kaixo, Adur.
Kaixo, egunon.
Jendea hasi alda deitzen edo?
Bueno, hementxe atzean ambulatorioan prestatzen daude, nik uste dut, bueno, atzotik ere deitzen egon zan jendea, informatzen ari dira, gaur orain ja, pentsatzen dut nuzkero, bueno, basiko ziala antolatzen itzorduak emateko, itzordu bidez egingo dalako.
Sarri tabernaren bueltan esan dugu, hasi zela foko hori, Sarri taberna hori okerezpa gaude, larun batean itxi zen edo itxi zuten?
Bai, larun batean jaso genuen osasun publikotik, jaso genuen bueno, dei bat, benetan badierazten, bueno, beraien ikerketen arabera, foko bat egon zitekela eta azterketak esaten zutela, bueno, pertsonen positibo pertsonoien ibilbideak aztertuta, bueno, kutsagunea izan zitekela Sarri taberna. Bueno, hori jakin bezain pronto udaletik, bueno, Neronek eta udaltzainekin, bueno, tabernan pertsonatu ginen, taberna isteko agindua eman genien, beralako agindua, eta langileoiei atzo igandean goizeko 10etan itzordua eman genien, bueno, agindu genien Zumarragako ospitalera joan zitezen PCR probak egitera. Eta atzo arratsalde aldera, badirudi ez dakigu guk zehazki zenbat kasu diren, 7 esan dizkigute, baina bueno, datu ofizialak ere guk udaletik ere ez ditugu, baina positiboak emantzien atzo, positibo berriak, eta horrek eragin zuen baita ere, bueno, osasun publikoekin harremanetan, badazpada, zurtziaz eta prebentzio neurri bezala ondoan dauden beste 3 taberna istera. Taberna horietan momentuz egia da pixkat jendeari ere atzo ere oso, bueno, mezu kontraesankorrak eta nahiko alarma sortu zen herrian, momentuz prebentzio neurri gisan taberna horiek itxi genitun. Ez dago momentuz guk dakigula taberna horietan konfirmatutako kasurik, baina bueno, badakigunez fokoa ondoko tabernan izan dela eta uste dugunez guk ez dakigu positiboak ze pertsonak izan dien, baina bueno, langileak positibo eman dutela taberna horretan, bueno, zurtziaz horiek itxi dira eta gaur goizean hemen bueno, atzo bertan eskatu ziguten lehen ordurako ea udala karpak eta eremu hau antolatuko zuen PCR-ak eta egiteko, ambulategi kanpoan da, eta hortan gabitza, eremua antolatuta dago, osasun sailburua bera ere etorri da, bertaratu da, eta hemen ari dira protokoloa zehazten. Gustatuko litzaidake pixkat, mezu lasaigarri bat helaraztea. Kontaktu zuzenak, positiboekin kontaktu zuzena izan duten pertsonak lokalizatuta daude, eta pertsona horiei deitu egin zaie. Pertsona horiek lokalizatuta daude, kuarentenan daude, eta esan dezagun, guain goizean hemen antolatzen ari gen dispositibo hau ez dela kontaktu zuzen horientzat. Beraz, kontaktu zuzenak lokalizatuta daude, eta hemen orain, itzordua emango diete, ambulategiko zenbakira, Ordiziko ambulategiko zenbakira, deitzen duten guztiei. Itzordua eman baino lehen galdetegi bat egiten diete, eta horre Osakidetzako teknikariak dira benetan ondorioztatzen dutenak itzordua eman bartzaien edo ez pertsona horiei, zentzu horretan adierazi guri, bai izan zaigula, oraintxe momentu honetan lehentasuna dute ondoko taberna horietan lanean dabiltzatenak, lehenbailehen jakiteko ea pertsona horiek kutsatu dian edo ez, negatiboa izatea izango zen benetan berri oso ona eta lasaigarria, pixka bat ere asko mugatuko litzatekelako azterketa gunea, hoiek lehentasuna dute, lehentasuna ere bai, bueno, ohiko bezeroak direnak, ez, ez atzo komentatzen zan, kaletik igaro dan jendea, ez da hori, mesedez, ez da kaletik, etxezarreta kaletik igarotzeak, ez du inungo arriskurik suposatzen, taberna barru bat, taberna bateko barruko lokalean emandako kasuak aztertzen ari dira, beraz, kaletik pasadan jendeak ere, bueno, lasaitu nahi badu deitu dezala, baino ez dute, ez diete probarik egingo. Eta gero noski, beti bezala, bueno, ba, sintomaren bat izan dezaken edo zein pertsonak, noski pertsona horiek deitu behar dute, eta pertsona horiek ere, bueno, ba, itzordua emango diete.
Egia esan nahiko argigarriak egiten zaizkigu zure azalpenak, bakar-bakarrekin abardura egin liteke, zuk eta guk ere izenik oraindik ez dugulako esan, sarri ez ezik, kebab, Miami eta Jaka direla itxitako tabernak, naiz eta zuk aipatzen duzun hiru taberna hoiek gehiago direla zuhurtziagatik beste ezerren konfirmazio edo susmorik daukazuelako baino, Etxezarreta kaletik harago beste kaleetara zabaldu oteliteken itxiera?
Momentuz, itxiera hoiek azkenean, bueno, naiz eta udalak agindu ditun gu osasun publikoaren esanetara gaude, eta esan bezala atzo lehenengo prebentzio neurri hori izango zan. Gaur, bueno, ba, egunak ematen digunaren arabera, ez dakit beste neurriren bat hartu beharko dan, baina bueno, horrelako erabakiak bueno, osasun publikotik bidaltzen dizkigute, ematen dizkigute, harreman zuzenean gaude, eta horretan gaude gaur egunean zehar, bueno, litekena da ez dakigu beste neurriren bat hartu beharko dugun edo ez. Hori izango da ere emaitzen araberakoa izango da, baina azkenen epidemiologoak eta osasun publikoko teknikariak eta arduradunak dira benetan bueno, ba, erabaki horiek edo hartzen dituztenak.
Baina ze beste neurri izan liteken dagoen ereko, ez dakit, egina daukazue azterketaren bat, noraino iritsi?
Momentuz ez dakigu, zen neurri, orain esan bezala, lehentasuna da, benetan tabernari hoiei, atzo itxi genitun tabernari eta lan egondien pertsona hoiei PCR-ak egitea. Testoien emaitzak izango dira benetan gakoa, testoien emaitzak benetan positiboak izango balira, ba, bueno, koordinazioan osasun publikoarekin noski ba, pentsatzen dut itxiera hoiek ziurrenik zabaldu beharko genituzkena, baina hori oraintxe aurreratzea, ba, nahiko zaila da.
Noizko espero dituzue emaitzak?
Ba, emaitzak orain gaur goizean hasiko dira, printzipioz emaitzako normalean egun batean izaten dituzte, ez dakit gaur azkartzerik izango te duten eta lehentasuna duten pertsona hoien emaitzak ba lehenbailen ez dakit arratsalderako edo izateko aukerarik izango dugun.
Bide batez PCR probak egiteko aipatu dugu karpa dagoeneko martxan dela, baina probak gaurko bakarrik ala beste egunetara ere zabalitezke?
Hori protokoloa oraintxe bertan esan dizuten bezala, sailburua hemen bertan da, Nekane Murga etorri da, oraintxe protokoloa zehazten ari dira ambulategiko langileekin eta beraiek, bueno, bai Osakidetzatik eta osasun publikotik dira hori bideratuko dutenak. Printzipioz hitzeindakoaren arabera, bueno, ez dirudi gaurko gauza bakarrik izango danik, baina bueno, hori ere irizpide teknikoen arabera hartuko duten erabakia izango da.
Ba, Adurrezen Arro, Ordiziako alkate asko eskertzen dizugu Euskadi Irratiaren tarte hau hartu izana.
Eskerrik asko zuei.
Esan berra dago Ordiziatik kanpokoa izan, baina Ordiziko kale horretan ibili diren herritarrentzat Osakidetzak beste dei bat egin duela 920, 2010, 2050 zenbakira hotz egin behar da.